Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. 260 milion euro borxhe të catim paguesve ndaj administratës tatimore të Kosovës. Në dy regionet e Ukrainës po mbahet referendumi për vetëvendosje. 27 irakian vriten nga militantët. Atleti nga Kenya fiton në gjysmëmaratonën e Prishtinës. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni dhe në bllokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me temat nga Kosova, ku borxhi që kanë tatim paguesi ndaj administratës tatimore të Kosovës është rreth 260 milion euro. Lidhur me këtë, përfaqësues të komunitetit të biznesit kërkojnë që të falen borxhet e vjetra, por derisa ekspertë për çështje ekonomike thonë se amnistia e borxheve nuk duhet të ndodhë. Ndjeki materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Rreth 260 milion euro është borxhi që kompani të ndryshme kosovare kanë ndaj administratës tatimore të Kosovës. Nga kjo vlerë, borxhi bazës sillet rreth 120 milion euro, ndëshkimet rreth 45 milion, kurse 80 milion euro janë interesa. Kështu thonë një përgjigje përmes postës elektronike zyrtare të ATK-s, duke shtuar se gjatë këtyre viteve, ky institucion ka ndërmarr masa të fuqishme për mbledhjen e borxheve dhe kjo ka rezultuar në zvoglimin e dukshëm të tyre. Por ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se një ndër arsyet e borxhit të lartë të tatim paguesve karshi administratës është mungesa mekanizmave mbledhës dhe policisë financiare. Përveç kësaj, drejtori i Institutit i Reinvest, Lumir Abdigjiku, thotë se dhe ambienti i rëndit e bërit i biznes reflektone vonesat e pagesave të taksave.
Po fillimisht besoj se janë dy arsye për ta një borxhi kaq të lartë. Arsyeja e parë ka të bëjë me mekanizmat e mbledhjes të ATK-s, të cilët janë të dobët. Kosova pra ende nuk ka policë financiare, ka një administratë për mbledhje të taksave e cila është faktikisht e mangët në numër dhe kështu një pjesë e madhe bizneseve mbeten në papunësi për të deziruar për të bërë këtë pagesë. Në anën tjetër ka një arsye tjetër shëndetësore tek bizneset për mos pagesë, që ka të bëjë me kushtet e tyre të veprimit në ambientin biznesor.
Por përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se nga vlera prej 260 milion, një shumë e madhe janë dëshkime dhe shumica lëndëve janë në procese gjyqësore. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, vlerëson se administrata tatimore duhet të gjejë modalitete apo të kërkojë nga qeveria Kosovës që të bëjë amnisti të borxheve të vjetra.
Ne si Aleancë kemi kërkuar që të bëjmë një amnisti të përgjithshme të borxheve të vjetra, sepse ashtu kështu më shumë se 6 vite vetë ligji i Kushtetutës Kosovës i liran nga kërkesat, të cilat kanë qenë kërkesa të vënuara dhe kjo do të pastrohet. Por unë vlerësoj se gjithë kjo shumë e borxheve nuk është si bazë, po është si rezultat i ndëshkimeve të mëdhaja që sistemi vetë ato i llogarit muaj për muaj dhe ka ardhur te kjo shifër. Dhe kjo nuk mund të bazohet se është kërkesë reale.
Por Lumir Abdigjiku nuk e konsideron zgjidhje faljen e borxheve apo ndëshkimeve. Ai thotë se ATK-ja duhet të jetë më angazhuar në mbledhjen e borxheve dhe mos lejohet që borxhet të vjetrohen.
Në rastet e kaluara ne kemi pasur edhe amnistinë e taksave, dhe unë uroj që mos të shkojnë në mendje një veprim të tillë. Pra herën e fundit në vitin 2006 kur kishim amnistinë, ATK-ja fali borxhet duke bërë dëm të konsiderueshëm tek biznesin që kanë gabuar. Uroj që këto borxhet mos vjetrohen as shumë, sa vivim në një situatë që duhet të falë.
Në vitin 2008 qeveria e Kosovës pat marrë vendim që tatim paguesit që kanë borxhe ndaj administratës të liron nga ndëshkimet por të paguajnë borxhin e përgjithshëm. Në anën tjetër, zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës thonë se dy vitet e fundit ky institucion është përqendruar më tepër në vizita dhe kontrolla, konkretisht në vizita me qëllim të identifikimit të mallrave pa prejardhje dhe masave parandaluese për evazion fiskal. Vetëm vitin 2012 ky institucion ka vizituar 67 mijë kompani. Ndërka që vlera gjobave të shqiptuara për mallrat pa prijardhje të identifikuara gjatë vizitave ishte rreth 2 milion euro. Por Lumir Abdigjiku thotë se shumë biznese mbesin pa u inspektuar për shkak se administrata tatimore ka vetëm 350 inspektor, kurse në Kosovë projnë mbi 60.000 biznese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ish kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se KQZ-ja gjendet para një sfide të madhe për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme të 8 qershorit. Sipas tij, mos reformimi i ligjit për zgjedhje mund të paraqes probleme. Me zotin Baraliu ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Baraliu, presidentja e vendit ka shpallur tashmë datën 8 për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme. A mendoni që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të arritë të përgatitet më kohë për këtë proces zgjedhor?
Koha është shumë e shkurtër. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve megjithatë ka për detyrë në bazë të detyrës kushtetuese dhe pozicës kushtetuese që ka, që të bëjë përgatitje të vazhdueshme për çdo proces elektoral, pa dallim situatave që mund vinë edhe të jashtëzakonshme edhe të parakoshme siç është kjo, kur janë shpallë zgjedhje, por sigurisht që do të bëjnë maksimumin e mundur, do duhet të kishin një mobilizim të plot, jo vetëm ata, po edhe komisionet komunale zgjedhore, edhe trupa tjera punuese, dhe institucionet përkase kompetente të cilat janë të obliguara që të kryjnë detyrat e tyre lidhur me një proces elektoral siç do të jetë ky zgjedhje të përgjithshme.
Thuhet se këto zgjedhje të jashtëzakonshme kanë një kohë të shkurtër për të përgatitur. Ku mendoni se do të jenë sfidat më të mëdha për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve?
Jo vetëm për Komisionin Qendror, por edhe për të gjithë pjesëmarrësit, aktorët dhe faktorët relevant për këto zgjedhje, sfida kryesore do të mund të ishte legjislacioni pa reformuar, pra zgjedhor, sistemi zgjedhor dhe procesi elektoral. Për arsye se nuk ndodhej reforma dhe kjo ishte për të ardhur keq dhe është një dështim i klasës politike të Kosovës dhe të institucioneve të vendit, të cilat nuk munden për 3 vite pothuajse të përfundojnë një iniciativë të cilën vetë kishin iniciuar dhe cila ishte më së domosdoshme dhe u vlerësua si e domosdoshme, si e tillë, pra si emergjente dhe imediate për të bërë, për të zhvilluar pra reforma edhe nga faktorët e brendshëm edhe nga faktorët e jashtëm. Prandaj është thjesht për të ardhur keq që kjo nuk ka ndodhur. Në këtë segment do të mund të kishte probleme, do të mund të kishte siç thash edhe në procesin elektoral për arsye se koha është shumë e shkurtër. Afatet duhet në këto raste të zgjedhjeve të parakoshme ose siç u ndryshon edhe të jashtëzakonshme shkurtohen afatet, pra do të shkurtuar të gjitha afatet në kuadër të operacionit të zgjedhjeve gjithsesi planit operacional. Dhe gjitha këto në fakt ndikojnë në një sukses, një rezultat mirë fill të një procesi elektoral. Për shembull, të marrim çështjen e informimit të qytetarëve, sidomos kategorive të ndryshme, të cilat janë tepër transishme për të informuar me prioritet dhe për të prodhuar pastaj efekt pozitiv të shtrirjes së informacionit dhe të vendisimit. Pastaj është në pyetje sigurisht informimi publik përmes të nderave të ndryshme që duhet të zhvillohen procedurat, përsërisht ka kohë. Pastaj trajnimi, çështja e trajnimit, përgatitjes së trupave punuese janë aty çështje të cilat do duhej pasur kohë dhe hapësirë, KQZ-ja me sa jam unë njoftuar nuk ka bërë ndonjë hap serioz deri më tani.
Europa e Lirë.org. Zhvillimet e fundit politike në vend dhe mos funksionaliteti i duhur i kuvendit të Kosovës që nga fillimi i këtij viti vlerësohet nga ekspertë e ekonomisë në Prishtinë se ka ndikuar negativisht në proceset ekonomike në vend. Ata thonë se dëmet janë të mëdha dhe se autoritetet e Kosovës duhet të tregojnë më të vëmendshme karshi kësaj çështjeje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Jo funksionaliteti politik i krijuar me muaj të tërë në Kosovë dhe së fundi shpërbërja e kuvendit e cila ndodhi për shkak se qeveria kishte humbur përkrarjen e shumicës, ka bërë jashtëzakonisht dëme të mëdha në aspektin ekonomik në vend, vlerësojnë përfaqësues të organizatave ekonomike dhe ekspert. E gjithë kjo situatë jo e mirë politike, thonë të ketë ndikuar në rënjën e investitorëve të huaj dhe rënje të zhvillimit ekonomik. Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thekson se për një kohë shumë të gjatë mosmarrveshjet politike kanë krijuar probleme në aspektin ekonomik. Madje si vlerëson Rexhepi edhe në debatet për ligjet e caktuara apo për miratimin e buxhetit, nuk është vërejtur se ka pasur një vizion apo gatishmëri që politikanët të përballen në mënyrë më konkrete me problemet ekonomike.
Derisa ka qenë funksional kuvendi, s'paku në rrafshin ekonomik ai nuk ka treguar ndonjë ambicie apo ndonjë gatishmëri që të merret në në mënyrë më serioze. Dëshmia më e mirë për këtë e kem pazam privatizimi i PTK-s, ku krejt probleme ngjeci për shkak të mos marrëveshje në kuvendin e Kosovës, por edhe për plasjeve që kanë ndodhur në relacionin kuvend-qeveri. Rasti tjetër është kompenzimi i pazami pagave për punëtorë, pagave të humbura për punëtorët e fabrikës tubave në Ferizaj, ku vazhdimisht është luajt një lojë mes kuvendit edhe qeverisë Kosovës.
Procesi privatizimit të Post Telekomit kishte dështuar në dhjetor të vitit të kaluar, për shkak se shumica e deputetëve të kuvendit të Kosovës ishin kundër shitjes së 75% të aksioneve të këtij aseti publik. Zhvillimet e fundit politike në vend kanë treguar se Kosova është një vend i pasigurt për të investuar, lëson Regjepi. Sipas tij, mos marrëveshjet politike ndikuan në mos zhvillim ekonomik e që si rjedhoje kësaj, papunësia dhe varfëria mbetën në nivel të lartë.
Çka ka prodhu kjo? Ka prodhu një situatë ku investitorët e huaj nuk kanë qenë të gatshëm edhe nuk kanë shprehur një disponim që të vinë në Kosovë, që vjen përmes rënies shumë të madhe të investimeve të huaja direkte, por në njëjtën kohë kemi edhe një stagnim të zhvillimit ekonomik. Tazam rritja e prodhimit të brendshëm në vitin e kaluar është duke shumë më ulët se sa tazam para 3 vjetësh.
Në anën tjetër, drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tregon se për investitorët amerikan, element kysh për financimin e një projekti apo investimin në një vend është stabiliteti politik dhe qëndrueshmëria politike.
Sa i përket funksionalitetit të përgjithësi, unë mendoj se kjo nuk është diçka që tashmë po ndodhet vetëm pas shpërndarjes së kuvendit, por është diçka me cilën jemi përballë ndoshta në vitin e fundit në përgjithësi, ka pas shumë lidhje të cilat kanë qenë të rëndësishme për sektorin privat, të cilat kanë qenë pengë i mos funksionimit të durë edhe të kuvendit.
Zekari kujton ligjin për mallrat e liruara nga detyrimet doganore, që kishte pasur një bllokim që nga vera e vitit 2013 dhe mezi kishte arritur të kalojë në fund të vitit 2013, dhe kjo për shkak të mungesës së numrave të partisë në pushtet. Ndryshe, kjo është hera e dy që institucionet e Kosovës nuk arritën të përmbyllin mandatin 4-vjeçar, mandatin e kaluar, ku vendi pati shkarkuar qeverin dhe më pas ishte shpërndar, duke dërguar vendin në zgjedhje të parakoshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në rubrikën në përjavshme Vox, kolege Ariana Kasapolli ka marrë mendimin e disa të rinjëve se sa përdoret gjuha e urrejtjes. Shumë nga ta thonë se kjo gjuhë përdoret më shumë gjatë bisedave, derisa të tjerë thonë që gjuha e urrejtjes përdoret në mënyrë selektive. Ndryshe, gjuha e urrejtjes, si pas ligjeve në Kosovë, është e dënueshme me gjobë ose burgim.
Gjuha e urrejtjes në mesin e të rinjëve është tema e kësaj jave në rubrikën e përjavshme Vox. Disa të rinjtë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë pranojnë se kjo gjuhë përdoret më shumë gjatë bisedave në mediat sociale, derisa të tjerë thonë që gjuha e urrejtjes përdoret në mënyrë më selektive nga një kategori e caktuar e shoqërisë. Gjuhë e urrejtjes konsiderohet cilido veprim që sulmon një person ose grup në bazë të racës, fesë, gjinisë, paaftësisë, etnisë ose orientimit seksual. Mimoza Lama është student e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ajo jep mendimin e saj rreth kësaj çështje për Radio Evropa e Lirë.
Personalisht gjuhën e urrejtjes nuk e përdori, mirëpo të më ka rastiste shumica e të trive që e përdorin këtë gjuhë të urrejtjes. E përdorin shumë këtë gjuhë. Zakonisht si tash e thamë ose diçka për dikën të shambull sa i përket orientimit seksual për njerëz me ngjyrë, kom dhe gjuhë që flitet për ta.
19 vjeçari Visar Hazolli, i cili punon si kamarier në njërën nga kafeteritë e qytetit, thot se ka rastis në shoqëri të përdoret gjuha e urrejtjes, sidomos për njerëzit me ngjyrë.
Shumë përdoret, shumë. Kom di shumë të i përdur, të përzozake, për të shumë të i urrejt, shumë kanë. Jo, nuk është mirë me posë, këse urrejt i ka smollë.
Ndryshe edhe Komisioni Evropian kam bështetur një studim për vendet dhe rajonit në identifikimin e treguesve konkret në përhapje në gjuhës e urrejtjes. Gazetar dhe ekspert nga Balkani kanë diskutuar lidhur me këtë qështje për aspektet kryesore ku ato shfaqen, si dhe përmirësimin e situatës. Ata shohin të lidhura domosdoshmërinë e lirisë së shprehjes dhe evitimin e ekstremitetit në përdorimin e gjuhës së përçimit dhe injorimit të atij që mendon dhe vepron ndryshe. E një tjetër qytetar, Shkelzeni, student në Fakultetin e Arteve, mendon se kur bëhet fjalë për fen,
ka edhe gjuhë të urrejtjes.
Korrit dëfitore, zakon. Shmicën e rosën korrit. Shaman, shmicën musliman kanë urrejtjen ndaj katolikëve, jo për nesën tjetër, po thjesht mos kultura. Urrejtjen ndaj homoseksualve, ndaj rëmve. Thjesht, që na mësume që s'na karon me po shumë, kur na karon me po, tani, e kena kështu si, wow. Qa e në këta? Jo, këta njerëz. Qani ai qani unë kët.
Por ju edhe Labinot Tërnava mendon një sikur shkëlzeni.
Jo, nuk mendoj që të na kokë si lloj urrëtie fetare, sepse unë kam shuk fest në mëvon që sjën se na feston, o na jena në mëvon një jetë, jena shuk, ajo nuk mendoj që hen në den, ofsa është tjetër se jesë më jo.
Elulzim Dema, 24 vjeçar nga Prishtina, thot se në mesin e të rinjve kosovar përdoret gjuha e urrëties, qoftë kur bëhet fjalë për orientim seksual, por edhe për nacionalitet, fe e të tjera.
Mendimi im është më shumë ka urrëtie nacionaliste, më shumë urrëtie kombëtare. Urrëtie fetore jo, nuk ka, por orientim seksual ka.
Sidoqoftë, me kodin penal të Kosovës në nenin 147, mes tjera shthuhet se kushdo që nxit ose përhap publikisht urrëtie, përçarje ose mosdurim midis grupeve kombëtare, racore, fetare, etnike ose grupeve tjera të tilla që jetojnë në Republikën e Kosovës, në mënyrën e cila mund të prish rendin publik, dënohet me gjob ose me burgim deri në 5 vjet. Aty gjithashtu thuhet se kushdo që kryen veprën penale nga paragrafi 1 i këtij neni përmes shtrëngimit, rrezikimit të sigurisë, përqeshjes së simboleve kombëtare, racore, etnike apo fetare, duke dëmtuar pasurinë e personit tjetër ose duke përdhosur monumentet apo varesat, dënohet me burgim prej 1 deri në 8 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nga Shkupi sot kemi një material në lidhje me reagimet pas nënshkrimit të marrëveshjes në mes të VMRO-s dhe BDI-s. Qëndroni me ne për më të rejat në rajon dhe më gjerë. Marrëveshja në mes të dy partive fituese në zgjedhje, VMRO dhe BDI, për ta qeverisur edhe për 4 vite, është komentuar në forma të ndryshme nga njohësit e çështjeve politike. Disa marrëveshjen e cila nuk definon pikat që kanë të bëjnë me çështjet shqiptare e shohin të dëmshme, e disa të tjerë thonë se të dy partitë qëllim parsor kanë bashkëqeverisjen e jo mbylljen e çështjeve kontestuese. Analistët nuk besojnë as në realizimin e premtimit të vetëm se do të antarsojnë Maqedoninë në NATO. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Marveshja mes së Bashkimit Demokratik për Integrim dhe VMRO DPMNE-s për bashkëqeverisje është kritikuar nga intelektualët shqiptar dhe njohësit e çështjeve politike. Ata vlerësojnë se BDI-a ka hequr dorë nga zotimet e fushatës elektorale, se nuk do të përfshihet në ekzekutiv pa siguruar njërin nga tre postet kyçe në shtet, apo pa arritur marveshje për zgjidhjen e problemeve me gjuhën shqipe, zgjedhjen e presidentit të shtetit në kuvend për fejcimin e drejtë, ndarjen proporcionale të buxhetit dhe çështje tjera. Marveshja mes së dy partive e publikuar përmes një komunikate të përbashkët për shtyp nuk parashë asnjën nga këto çështje përveç e premtimit se dy partitë do të bëjnë gjithçka për të arritur ndërsimin e Maqedonisë në NATO dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Akademiku Abdulmenaf Bexheti, i cili është në mesin atyre që kishte nënshkruar një apel drejtuar partive që të respektojnë votën shqiptare dhe të mos heqin dorë nga kërkesat legjitime, thotë se marveshja është e dëmshme për shqiptarët.
Është një marveshje jashtëzakonisht e ulët, është një pazar shumë i ulët. Marginalizimi s'ka i shumë, mos përmbushje e premtimeve bazike, konceptuale, për gjithë ato premtime që janë dhënë, pikrisht ne kishim një ndjenjë dhe personalisht edhe, se do të ndodhë një gjë e tillë dhe në atë funksion bëmë apel.
Shprehet Bexheti. Marveshja arritur është edhe një dëshmi se për partitë shqiptare prioritet mbetet hyrja në qeveri dhe jo ajo çfarë premtojnë para elektoratit. Thot Isen Saliu, analista dhe kryeredaktori i gazetës Lajm.
Tashmë është e qartë se pjesëmarrja në qeveri është parimi mbi parimet që synojnë ta realizojnë partitë shqiptare në Maqedoni. Për këtë arsye shikuar nga ky prizëm, edhe pse marrveshja për qeverinë e re duket e dëmshme për shqiptarët, sipas mendimit tim ajo është marrveshje mjaft e suksesshme për BDI-n, sepse kësaj partie i siguroi kolltuk qeveritar edhe në periudhën e ardhshme.
Tekson Saliu. A i gjithashtu nuk beson në pikën e vetme të marrëveshjes së dy partitë do të bëjnë gjithçka të mundur për antarësimin e Maqedonisë në NATO në periudhën deri në vjeshtë të këtij viti.
Vetëm naivët mund të besojnë atyre premtimeve sepse tash është dëshmu se sa më tepër premtime janë dhënë këtë drejtim, aq më tepër Maqedonia është larguar nga rruga e vërtetë që është drejt integrimeve euroatlantike.
Ndërkohë, njohësi i çështjeve politike Zdravko Savevski thotë se marrëveshja mes së dy partive për bashkëqeverisje ka konfirmuar tashmë të gjitha parashikimet se kriza mes tyre ishte orkestruar dhe se dy subjekte qëllim parsor kanë pasur vazhdimin e mandatit qeveritar.
Ето тоа покажува дека она што главно нив ги интересирало било делбата на власта.
Е гјет кјо трегон са ато, мот е пр канќен те интересуара пр ндарјен е пуштетет, се са реализиме на програмеве të тюре. Pra, pjesëmarrja në qeveri dhe përfitimet materiale janë parsore për këto parti të cilat ata ne hiqen dorë nga ajo që kishin deklaruar më parë, duke e vërtetuar se këte e kanë bërë vetëm sa për të fituar sa më shumë vota, thot Savevski. Ndërsa se i përket të çështjes së integrimit të vendet në strukturat e euroatlantike, që është premtimi i vetëm i dy partive në komunikatën e publikuar, Savevski thotë se antarësimi i Maqedonisë në NATO mund të arrihet në atë moment kur vendi do të përmbush kriterin kryesor, zgjidhjen e çështjes së emrit.
Izjavit okullu za shlejuvanjeto na Makedonija vo NATO, cekoash.
Deklaratat për antarësimin e Maqedonisë në NATO janë fluskull dhe asgjë më shumë. Premtimet të tila po dëgjojmë tani disa vite dhe nuk do të realizohen dhe këtë e dinë edhe vetë partit politike se antarësimin e NATO nuk varet nga dëshira po marveshja e këtil për bashkëqeverisje, por nga përmbushja e kritereve tashmë të njohura, thot Savevski. Marveshjen për qeverinë e re u publikua para konstituimit të përbërjes së re parlamentare dhe zërave se BD-ja nuk do të heqë dorë nga kërkesa për kryetarin e kuvendit. Pos ky që do të vazhdoj të uthiqet nga partia VMRO DPMN e Nikola Gurevskit, e cila gjithashtu do të drejtoj të gjitha institucionet e rëndësishme në Maqedoni. Por Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Kalojmë tani në ngjarjet në Ukrainë, ku në dy regionet lindore, Donetsk e Luhansk, është mbajtur referendum për vetëvendosje. Qytetarët e atjeshëm po kërkojnë autonomi nga Ukraina, ndërsa disa nga ta shprehen se pas autonomisë do të bashkohen me Rusinë. Mbajtja e referendumit është dënuar nga qeveria ukrainase në Kiev, por edhe nga qeveritë perëndimore është vlerësuar si ilegal. Ndjekim një përmbledhje nga ngjarjet e sotme në Ukrainë. Institucionet e vetëshpallura në lindje të Ukrainës e kanë organizuar referendumin për vetëqeverisje në dy provincat e Ukrainës lindore. Rreshtat e gjatë të votuesve janë parë në shumë qendra të votimit në qytetin e Donetskut, kryeqyteti njërit nga dy rajonet që pombajnë referendumin. Separatistët prorus kanë organizuar referendumit në regionet Ukrainës e të Donetskut dhe Luhanskut. Qeveria Ukrainase në Kiev dhe shumë qeveri perëndimore e kanë dënuar mbajtjen e referendumit dhe e kanë cilësuar atë si ilegal. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Ukrainës Oleksandr Turchinov ka paralajmëruar se votimi është një hap drejt humnerës. Turchinov ka thënë se qeveria ka shfaqur gatishmërinë për të negociuar me përfaqësuesin nga lindja, por jo edhe me ata që sipas tij e kanë për qëllim që ta shkatërrojnë vendin. Liderët e separatistëve gjatë muajit të kaluar i kanë deklaruar dy rajonet që gjenden në kufi me Rusinë si Republika të Popullit. Roman Ljahin, udhëheqës i vetëshpallur i Komisionit Zgjedhor në Donetsk, ka thënë se pjesëmarrja e qytetarëve në referendum ishte e madhe. Por mediat pro-ukrainase kanë raportuar në anën tjetër se pjesëmarrja e votuesve në referendum është e vogël në dy rajonet ku popullësia e përgjithshme është rreth 6.5 milion banor. Në këto rajone bëhet me dije se po votojnë edhe fëmijët, po votojnë qytetarët më shumë se një herë dhe po votojnë edhe për anëtarët e tjerë të familjes. Ish kryeministri e Ukrainës Julia Timoshenko, e cila është kandidate për presidente në zgjedhjet që do të mbahen më 25 maj, i ka thënë televizionit Odesa në Ukrainë se referendumi i 11 majit në dy qytete është një tragjedi e imponuar mbi ne, të cilën përfundimisht duhet ta ndalojmë. Në ditën kur po mbahet referendumi, është raportuar se ka pasur luftime herët në mëngjes në qytetin Sloviansk. Luftimet kanë ndodhur kur grupe të armatosura proruse e kanë sulmuar një ndërtesë televizive, e cila është nën kontrollin e ushtrisë ukrainase. Zyrtarët Ukrainas kanë njoftuar se një person është plagosur. Udhëheqësi i administratës së presidencës Ukrainase Serhii Pashniski ka njoftuar se si përgjigje ndaj sulmit në ndërtesën e televizionit, forcat ushtarake të Ukrainës e kanë shkatruar një bazë të separatistëve dhe disa pika kontrolli që gjenden jashtë qytetit Sloviansk dhe në qytetin e afërt Kramatorsk. Pavarësisht të shtonave, votimi për referendumin po mbahet në qytetin Sloviansk. Kryetari i vetëshpallur i këtij qyteti Vyacheslav Ponomariov ka thënë se pjesëmarrja në referendum do të jetë 100%.
Ну чо, республику хотим
Pra ne duam një republik të pavarur, më tepër se kjo ne nuk duam asgjë. Dallimi, gjuhar jo namtare është një, që të jemi në gjendje që të zgjedhim problemet tona, kjo është e dyta, dhe kjo është e tëra që ne duam, nuk duam asgjë më shumë. Ka thënë Nikolaj, një votues nga Slovjanski, i cili ka votuar në referendumin e organizuar. Në Mariupol, si rezultati për leshjeve vdekje prurës së javës së kaluar, janë hapur vetëm 8 vend votime, ndërsa qyteti ka një popullat prej gjysmë milioni. Ata kanë shtën, por neve ajo nuk na ka trembur. Ne kemi vuajtur aq shumë sa që nuk ka të shtëna që mund na trembin. Nëse procesi i votimit do të shkojë mbar, atëherë të shtëna do të ndalen dhe çdo gjë do të shkojë mirë, është shprehur Sergej, një votues tjetër nga Slovjanski. Numri i vogël i vend votimeve dhe numri i madh i qytetarëve ka bërë që në këtë qytet të krijojnë radhë të gjata, ndërsa kutit janë vendosur edhe jashtë objekteve. Ne do ta krijojmë shtetin ton, një shtet federal, dhe pas kësaj do të bashkohemi me Rusinë, ka theksuar Yevgeni Belashov, një qytetar i Donetskut.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të ndëruar dëgjues, kjo ishte pjesa tematike, në minutat vijues ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rumania ka kërkuar shpjegime nga Rusia në lidhje me vërejtjet kërcënuese të bëra nga një zyrtar i lartë i Kremlinit. Zëvendës kryeministri i Rusisë Dimitri Rogozin përmes rrjetit Twitter ka thënë se do të kthehet në një bombardues strategjik pasi që Rumania e ka ndaluar aeroplanin e tij për të fluturuar në një hapësirë ajrore të saj. Ministria e Jashtme e Rumanisë ka kërkuar nga Moska që të qartësojë nëse komentet e Rogozin përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Federatës Ruse ndaj Rumanisë si një antare e BE-s dhe NATO-s. Ish-kancelari gjerman Gerhard Schröder, duke u përgjigjur kritikave të shumta që janë bërë ndaj tij pas takimit që ka pasur me presidentin rus Vladimir Putin, ka thënë se në kuadër të takimit është diskutuar dhe ka ndihmuar në lirimin e vëzhguesve të OSBE-s që ishin rrëmbyer në Ukrainën lindore. Schröder, i cili ka përfunduar mandatin në vitin 2005 për kohë të gjatë, ka pasur marrëdhënie të afërta me presidentin rus Vladimir Putin, ndërsa aktualisht është duke udhëhequr një konsorcium rus të grumbullimit të gazit. Schröder i ka thënë gazetës Weltam Sonntag se i ka kërkuar Putinit që të ndihmojë në lirimin e pengjeve dhe sipas tij bisedimet çuan në sukses. Mediat shtetërore kineze kanë bërë medije se si rezultat i rrëzimit të një muri kanë vdekur 18 persona ndërsa 3 të tjerë janë plagosur. Sipas raporteve, tragjedia ka ndodhur në orët e para të ditës së sotme në një fabrikë të riciklimit që ndodhet në qytetin lindor Qingrado. Autoritetet e atjeshme po e hetojnë shkakun e rënjes së murit. Gjatë ditëve të fundit, rajoni ku kanë gjarë shembje, këti muri është përmbytur nga të reshurat e vazhdueshme të shiut. Si rezultati një surmi nga militantët në një bazë ushtarake në veri të Irakut, kanë mbetur të vdekur 20 ushtarë irakian. Zyrtarët kanë thënë se shumica ushtarve ishin rëmbyrë nga një grup i madh i personave të armatosura nga një bazë ushtarake në jug të Mosulit një ditë më parë. Militantët janë larguar nga baza teksa me vete kanë marrë dhe automjete me ushtar. Disa nga ushtarët vdiqën në bazën ushtarake. Trupat e ushtarve që ishin rëmbyer janë gjetur më vonë jo shumë larg bazës. Shumë nga ata kishin pasur duart e lidhura pas shpine. Një gjykatë në Pakistan e ka urdhëruar policinë që ta akuzojë një agjent të FBI-t nga Shtetet e Bashkuara, i cili u arrestua në ndyshimin se po posedonte armë në aeroplan. Joel Cox është arrestuar në qytetin Karachi para se të hipte për në fluturimin që të shpijen të përnin Islamabad më 5 maj. A i sipas zyrtarëve pakistanes, posedon të plumba, thika dhe pajisje elektronike. Cox, i cili është paraqitur para gjykatës pas arrestimit, u lirua me kusht teksa policia kishte kërkuar më shumë kohë për ta hetuar. Gjykata i ka kërkuar policisë që ta paraqes padinë më 19 maj. Maratonisti nga Kenya Joel Maina ka fituar në gjysmë maratonën ndërkombëtare Prishtina 2014. Gjysmë maratona prej 21 kilometra që mbajtur sot ishte e 14-a me radhë që mbahet në Prishtinë, ku kryesisht dominojnë atletë nga Kenya, të cilët fituan edhe vendin e dytë dhe të tretë. Në gjysmë maratonën e sivjetme kanë marrë pjesë rreth 1400 garues. Shtegu i garës është 21 kilometra, kurse çmimi për fituesin është 1200 euro. Tam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, për më të rejat e fundit, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të pasdites. Programi ynë i radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.